Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո, մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն, և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:54:30։ Բարեկամներ, թվականիս մայիսի 4-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, օրդիբեհեշտ ամսի 14-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Թեհրանի ուղեղ ռադիոյեթերը իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ համար նախատեսել է լսել ինչպիսի կյանքն է ճիշտ հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, այնուհետև եթերը կտրամադրենք պոեզիային, որտեղ կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ սրբազան պաշտպանության մասին հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, Թեհրանի ուղեղ ռադիոյեթերում այսօր այժմին ձեզ համար կաշխատեն Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղեղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունը կսկսենք, ինչպես միշտ, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Եթելատ օրաթերթը գրում է. Եմենի պատերազմի 8-րդ տարվա կապակցության փոդվածում Ալ-Մասիրա լրատվական կայքն անդրադարձել է պատերազմում սաուդական կոալիցիայի պարտության չափերին։ Կայքը գրել է, որ պատերազմում Սաուդյան Արաբիայի և Արաբական Միացյալ Եմիրությունների քաղաքական ռազմական նպատակներից և ոչ մեկը չի իրականացվել, և փոխարենը Սաուդյան Արաբիայի քաղաքները հայտնվել են հարձակման թիրախում։ Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել Եմենի հրթիռներին ու պատերազմի հավասարումների փոփոխությանը, նշելով, Եմենի վիճակից ելնելով սաուդացիներն ու էմիրատցիները կարծում էին, թե մի քանի շաբաթից գրավելու են այդ երկիրը։ Եթեմատ օրաթերթը գրում է, սաուդացի մի պաշտոնյա հայտարարել է, Էրդողանը մեր կարիքն ավելի շատ ունի, քան մենք նրա։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ու Մոհամադ բեն Սալմանը հաշտվել են, սակայն նրանց գրկախառնություններն ու ժպիտները կեղծ ու տարօրինակ են։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում այս երկու պաշտոնյաների ներկայությունը մի սենյակում հնարավոր չէր պատկերացնել, սակայն ուրբաթորը Ջիդայում թագավորի պալատում դա տեղի ունեցավ, և երկու երկրի ղեկավարները փորձեցին դնել բարեկամության նոր սկիզբ։ Չկար որևէ նշան, որ կարող էր տարածաշրջանի երկու մրցակից երկրներին հեռացնել իրարից, և այդ մասին որևէ անդրադարձ չի եղել։ Էրդողանը, որ պատրաստ էր անել ամեն ինչ Ռիադի հետ իր հարաբերությունները փրկելու համար, կարծես թե գոհ էր Ջիդայի պալատում գտնվելու փաստից։ Սաուդյան թագաժառանգը նույնպես նման էր մրցակից ստացած անձի։ Թեհրանի ուրբաթորի աղոթքի ժամանակավոր իմամն ասել է, Օցիորն Իրանի և Իսլամական երկրների ժողովուրդները ասպարեզ դուրս եկան, և համավարակից 2 տարի անց ցույց տվեցին, որ որևէ հանգամանք չի կարող նվազեցնել Պաղեստինի հարցի կարևորությունը։ Ղոցը եւ Պաղեստինը կենթանի են եւ իսլամական ումման աջակցում է Պաղեստինին, տեղեկացնում է Ջամեջամ օրաթերթը։ Այրելով Ղուրանը եւ զայրացնելով մուսուլմաներին, շվեդացի ծայրահեղականներն այս անգամ քանդել են մուսուլմաների գերեզմաններն ավելի զայրացնելով նրանց։ Ալ-Ջազիրան հայտնել է, որ երեքշաբթի օրը շվեդ ծայրահեղականները Մալմո քաղաքում ոչնչացրել են մուսուլմաններին պատկանող գերեզմանը։ Վերջին օրերին նրանք մի բազմիցս պղծել են Ղուրանը, այս մասին գրում է Ջավան օրաթերթը։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է, Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները ստորագրել են ռազմական համագործակցության ծրագիր։ Armenpress.am նաև գրում է, որ Եվրամիությունը քննարկում է Մոլդովիային լրացուցիչ ռազմական օգնություն տրամադրելու հնարավորությունները և կոչ անում խոսափելու Մերձ Դնեստրում լարվածության էսկալացիայից։ Իսկ Պանարմենիա կետնետը գրում է, Քարնեգի հիմնադրամի վերլուծաբան Թոմաս Դեվալը, անդրադառնալով հայ-թրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, կարծիք է հայտնել, որ հայ-թրքական գործընթացը ընթանում է չափազանց դանդաղ։ Դեվալը չի բացառում, որ դրա պատճառներից է նաև Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Panarmenia.net-ը գրում է, Հայաստան Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության ամփոփիչ նիստիկապակցությամբ կողմերը հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Դրանում մասնավորապես ասվում է, մայիսի 2-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Բլինքենի հետ, մեկնարկելու Հայաստան Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսություններ, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողի Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրան, Քուվեյթ հարաբերությունները պետք է շարունակվեն իրական կարողությունների հիմամբ, հայտարարել է նախագահ Ռայսին։ Հայաստանում հավաքի մասնակիցները այսօր մտադիր են զավթել ազգային ժողովի շենքը, հայտարարել է ԱԱՑ-ն։ Ալեն Սիմոնյանը սպառնում են դիմությանն ու հոգևորականներին։ Իշխան Սաղաթելյանը ընթերցեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հանրային պահանջը։ Ամիր Աբդուլլահյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։ Ռուսաստանը հայտարարել է սիոնիստ վարսկանները կռվում են ուկրաինացիների կողքին։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Նշելով, որ տարածաշրջանային դավադրությունների նկատմամբ Քուվեյթի դիրքորոշումը խոհեմ է, Իրանի նախագահան անդրադարձել է Իրան-Քուվեյթ հարաբերությունների անցյալին, նշելով, երկու բարեկամ երկրների հարաբերությունները պետք է շարունակվեն իրական հնարավորությունների մակարդակում։ Երեքշաբթի օրը Քուվեյթի Էմիր Շեյխ Նավաֆ Ալ-Ահմադ Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբայի հետ հեռախոսազրույցում շնորհավորելով Ֆեթրի տոնի կապակցությամբ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ հույս է հայտնել առաջիկայում Թեհրանում հյուրընկալել Էմիրին։ Էբրահիմ Ռայսին ասել է, երկու երկրների պաշտոնյաների փոխայցելությունների ակտիվացումը կարող է նպաստել երկկողմ հարաբերությունների մակարդակը բարձրացնելուն։ Քուվեյթի Էմիր Շեյխ Նավաֆ Ալ-Ահմադ Ալ-Ջաբեր Ալ-Սաբահը շնորհավորելով Իրանի նախագահին ու ժողովրդին Ֆեթրի տոնի կապակցությամբ նշել է, մենք ողջունում ենք Իրանի որդեգրած նոր դիրքորոշումը եւ այն կարեւորությունը, որ ձեր նախագահության շրջանում կառավարությունը տալիս է հարևան ու բարեկամ երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնմանը։ Նա հավելել է, երկու երկրների պաշտոնյաների հանդիպումները կարող են նպաստել փոխադարձ շահերի ապահովմանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հավաստի օպերատիվ տվյալներ է ստացել, որ Երևան քաղաքում անցկացվող հավաքի կազմակերպիչները մտադրված են այսօր կայացած ազգային ժողովի հերթական նստաշրջանի ընթացքում սադրանքների միջոցով հրահրել հակաօրինական գործողություններ և դրդել հավաքի մասնակիցներին զավթել ազգային շենքը և հարկադրել կատարելու որևէ գործողություն, այդ կերպ ապակայունացնել երկրի ներքին անվտանգությունը, խաթարել հասարակական կարգն ու անվտանգությունը։ Մենք մեղավոր ենք, որ այդ ընկերություններում, որոնք այժմ ակտիվ աջակցում են ընդդիմությանը, փայչ ենք տվել։ Այս մասին այսօր մայիսի 4-ին ազգային ժողովի նիստում ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, մեկնաբանելով ընդդիմության նախաձեռնած լայնածավալ բողոքի ակցիաները։ Նրա խոսքով այդ ընկերությունները չեն վախենում արտահայտել իրենց քաղաքական դիրքորոշումը։ Ժամանակին թե այդ ընկերությունները, թե շոու բիզնեսի աստղերը վախենում էին ծպտուն հանել։ Մարտի 1-ից սկսած որոշ եկեղեցականներ վախենում էին քիթը սև քողերի տակից հանել։ Այո, մենք մեղավոր ենք, ոչինչ, վստահ եմ, որ հետևություններ կանեն, վստահ եմ, որ այդ բոլոր խմբերը մոտիկից կծանոթանան իմ նշած հետևություններին, սպառնացել է Ալեն Սիմոնյանը։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ հայ հեղափոխական դաշնակցության ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը Ֆրանսիայի հրապարակում ընդերցեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հանրային պահանջը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Փաշինյանը տապալելով Արցախյան բանակցային գործընթացում հայկական շահերը պաշտպանելու գործը բերել է պատերազմ ու պարտություն։ Խոստովանել է, որ կարող էր կանխել պատերազմը, խուսափել հազարավոր զոհերից, բայց չի արել։ 2021 թվականի հունիսին խոստացել էր 1-2 ամիս անց վերադարձնել գերիներին, բայց մինչ օրս գերիներ ունենք։ Իր նախընտրական ծրագրով խոստացել է, որ վարելու է Արցախի վերջնական կարգավիճակի հստակեցման քաղաքականություն ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացման միջոցով։ Պնդել է, որ Արցախի ժողովուրդը չի կարող գոյատևել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո, բայց կրկին խափել է, հիմա գնում է այլ ճանապարով։ Խոստացել է Թրիչկաձև տնտեսական աճ, բայց աճում է պետական պարտքը, աղքատությունը, գները և մահերը։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտգործնախարարը կարևորել է շրջակա միջավայրի պաշտպանության և ընդհանուր ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում երկու երկրների համագործակցությունը։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների վերջին զարգացումները և տարածաշրջանային միջազգային որոշ հարցեր։ Թուրքիայի արտգործնախարարին շնորհավորելով Ֆեթրի տոնի կապակցությամբ Իրանի արտգործնախարարը կարևորել է երկու երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների փոխայցելությունները Թեհրան-Անկարա հարաբերությունները զարգացնելու և ընդլայնելու նպատակով։ Մևլութ Չավուշօղլուն նույնպես շնորհավորել է Ամիր Աբդուլլահյանին, Իրանի ժողովրդին և կառավարությանը Ֆեթրի տոնի առիթով և ընդգծել երկու երկրների միջև լավ և բարեկամական հարաբերությունները խթանելու համար արդյունավետ ու շոշափելի քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով երկու հարևան երկրների եղբայրական հարաբերություններին, Չավուշօղլուն ասել է, վերջին համաձայնագրից հետո համապատասխան կառույցների միջոցով հետամուտ է լինելու բնապահպանական խնդիրների լուծման և համատեղ ջրային ռեսուրսների կառավարման, ինչպես նաև ջրի համատեղ կոմիտեի նիստերի անցկացման հարցերին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Ուկրաինայի զինվորների կողքին կռվում են իսրայելցի վարսկաններ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան չորեքշաբթի օրը հայտարարել է, սիոնիստական ռեժիմի վարսկանները կռվում են ուկրաինական Ազով ստորաբաժանումների կողքին։ Երեքշաբթի երեկոյան նույնպես Զախարովան սիոնիստական ռեժիմին մեղադրել էր Ուկրաինայում նեոնացիստերին աջակցելու մեջ։ Զախարովայի հայտարարությունից ժամեր անց զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդել են, որ սիոնիստական ռեժիմը պատրաստ է ռազմական օգնություն ուղարկել Ուկրաինա, և ռեժիմի պաշտոնյաները քննարկում են այդ հարցը։ Ուկրաինայի պատերազմը թևակոխել է 3-րդ ամիս, և մինչ այժմ 25 երկրներ տարբեր տեսակի զենք ու զինամթերք են ուղարկել Կիև։ Հայաստանի քաղաքական ընդդիմությունը հայտարարում է, որ իրենց փողոցային պայքարն ու հանրահավաքները ամենօրյա են ու անժամկետ։ Ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերը մայիսի 3-ին շարունակել են անհնազանդության ակցիաները Երևանի տարբեր հատվածներում, և ինչպես նախորդ օրերին, այսօր էլ բողոքի ցույցի հիմնական դրսևորումներից մեկը փողոցները փակելն էր, բայց նաև դասադուլի և գործադուլի կոչեր էին արվում։ Նաև մեծ թվով քաղաքացիներ են բերման ենթարկվել։ Ոստիկանության տվյալներով ժամը 16-ի դրությամբ բերման էր ենթարկվել 206 ցուցարար։ Ընդդիմությունը պնդում էր, որ նրանց թիվն ավելի մեծ է։ Երեկոյան Ֆրանսիայի հրապարակում հրավիրված հանրահավաքի ժամանակ ամփոփելով օրը դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության անդամ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ ամբողջ օրվա ընթացքում բերմանը ենթարկվել ավելի քան 250 քաղաքացի և նրանք բոլորն էլ ազատ են արձակվել։ Ավելի ուշ Իշխան Սաղաթելյանը իր Facebook-յան պաշտոնական էջի միջոցով տեղեկացրեց, որ մայիսի 4-ին անհնազանդության ակցիաները մեկնարկել են կեսօրին ժամը 12-ից մինչև 14-ը, իսկ 15:30-ին իրենք կրկին հավաքվել են ֆրանսիական հրապարակում և իշխանությունների հեռացման պահանջ են ներկայացրել։ Իրանում Ռուսաստանի դեսպանն ասել է, սպառազինության ոլորտում երկու երկրների միջև համագործակցության համար ոչ մի խոչընդոտ չկա։ Թեհրանում Ռուսաստանի դեսպան Լևան Ջագարյանը Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում անդրադարձել է Իրանի դեմ պատժամիջոցներին, հավելելով՝ Իսլամական Հանրապետության դեմ զենքի ըմբարգոյի վերացումից հետո սպառազինության ոլորտում Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության զարգացման համար որևէ խոչընդոտ չկա, և Թեհրանը պաշտպանական նպատակներով կարող է զենք գնել Մոսկվայից։ Անդրադառնալով Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի պատժամիջոցներին, դեսպան Ջագարյանը հստակեցրել է, Մոսկվան և Թեհրանը հակառուսական պատժամիջոցների դիմաց միր և շեթապ վճարային համակարգերի ինտեգրացման շուրջ բանակցություններին թափ են հաղորդել։ Անդրադառնալով բրիտանական լրատվամիջոցների այն պնդումներին, թե Իրանը զենք, այդ թվում զենիթարթիրային կայաններ է մատակարարում Ռուսաստանին, ռուս դիվանագետն ասել է, բրիտանական լրատվամիջոցները հայտնի են որպես կեղծ լուրեր արտադրող գործարաններ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը իսրայելի կառավարությանը մեղադրել է Ուկրաինայի նեոնացիստական կառավարության աջակցելու մեջ։ Երեքշաբթի օրը ռուս պաշտոնյաները իսրայելի արտգործնախարար Յաիր Լապիդին մեղադրել են պատմությանը հակասող հայտարարություններ հրապարակելու մեջ, նշելով, որ դրանով բացատրվում է Ուկրաինայի նացիստական կառավարության նկատմամբ ռեժիմի աջակցությունը։ Հատկանշական է, որ ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, իմաստուն հրյար ժողովուրդն ասում է, որ ամենամոլի հակասեմականները որպես կանոն հրյաններ են։ Լապիդը դատապարտել էր Լավրովի հայտարարությունը։ Ընդդիմությունը Երևանից նոր թափ է հաղորդել մղվող պայքարին։ Երեք մայրաքաղաքի սրտում հրավիրված հանրահավաքին մասնակցելու էին գալիս ցուցարարներ տարբեր մարզերից։ Իսակովի պողոտայով Երևան մտնող ցուցարարները ֆիքսել էին, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հսկում են մինչև ատամները զինված մարդիկ, ընդ որում դեսպանատունը հսկող ավտոմատավորները ամեն բան արել էին, որպեսզի տեսանելի դառնան ցուցարարների համար։ Դեսպանատան աշխատակիցների այս քայլը հատկապես խորհրդանշական է, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Արևմուտքի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների համար հիմա Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարողները պրոռուսական ուժեր են համարվում։ Նախկինում, եթե արևմտամետ ուժերն էին բողոքի ակցիաներ իրականացնում, Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը երբեք նման ուժեղացված ծառայություն չէր իրականացնում, իսկ հիմա կարծես ուղերձ է հղում Փաշինյանի դեմ պայքարող քաղաքացիներին, որ իրենք պատրաստ են կրակել և ուժ են ցուցադրում։ Ի դեպ, հետաքրքիր կլիներ տեսնել, թե ինչ որնոց էին հանելու Միացյալ Նահանգների դեսպանատանից ֆինանսավորվող կառույցները, եթե նման զինված մարդիկ նկատվեին Ռուսաստանի դեսպանատան տանիքին նույն այն ժամանակ, երբ այդ տարածքով անցնելիս լիներ արևմտամետ ուժերի կազմակերպած երթը։ Համաս շարժման անդամն Ալ-Աքսա մսկիթը անվանել է պաղեստինցիների կարմիր գիծը, որից չպետք է անցնեն սիոնիստները։ Ալմանար հերուստալիքի հաղորդման համաձայն Պաղեստինի իսլամական դիմադրության շարժման առաջնորդ Ջասեր Ալ-Բարկոսին հայտարարել է, որ Էզ-Զեդդին Ղեսամի գումարտակները ստանձնելով սալաֆիտ գործողության պատասխանատվությունը ընդգծել են, որ Ղոցը պաղեստինցիների կարմիր կիծն է։ Համասի անդամը հավելել է, Արիել գործողությունը ոչնչացրեց պաղեստինցիների սրբությունները, հատկապես Ալ-Աքսա մսկիթը պղծելու սիոնիստական ռեժիմի բոլոր հաշվարկները։ Ալ-Բարկոսին հայտարարել է, որ Համաս շարժումը, Էզ-Զեդդին Ղեսամի գումարտակները և Պաղեստինի ժողովուրդը պատրաստ են վճարել այն կինը, որին արժանի է Ալ-Աքսա մսկիթը։ Ալ-Բարկոսին ընդգծել է Արիել գործողության օկուպանտներին հղած ուղերձն այն է, որ ինչ նրանք արել են անվտանգության առումով, մեկ ակնթարթում կկործանվի սրբությունների պատճառով։ Պաղեստինի իսլամական դեմոկրատիան շարժման ռազմական թևը նույնպես հայտարարեց, որ Արիել գործողությունը սիոնիստական ռեժիմի դեմ վերջին գործողությունը չի լինելու։ Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարությունը հայտարարել է, որ վերջին 24 ժամում COVID-19-ով վարակված 7 հիվանդ է մահացել, իսկ մահերի ընդհանուր թիվը հասել է 141,138-ի։ Տեստավորման վերջին տվյալներով Իրանում հայտնաբերվել է COVID-19-ով վարակված 252 նոր դեպք, որոնցից 66-ը հոսպիտալացվել են։ Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 7,223,288-ի, մինչ այժմ ապաքինվել կամ հիվանդանոցներից դուրս է գրվել 6,994,857 հիվանդ։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ամբողջ աշխարհում մինչ այժմ մահացել է 6,266,089 մարդ։ Կորոնավիրուսը մինչ այժմ ունեցել է 4 վտանգավոր գենետիկ մուտացիաներ՝ ալֆա, բետա, գամա, դելտա, իսկ օմիկրոնը վիրուսի վերջին մուտացիան է։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Լիբանանը պատրաստվում է խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Լիբանանի ներքին գործերի նախարար Բասամ Մոլավին հայտարարել է, նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել խորհրդարանական ընտրությունները ժամանակին անցկացնելու համար։ Լիբանանի 24-րդ խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան 3 փուլով։ Արաբական երկրներում ապրող լիբանանցիները կքվեարկեն մայիսի 6-ին, իսկ արևմտյան երկրներում բնակվող լիբանանցիները մայիսի 8-ին։ Լիբանանի ժողովուրդը նույնպես կքվեարկի մայիսի 15-ին։ Լիբանանի խորհրդարանն ունի 128 մանդատ։ Լիբանանի սահմանադրության համաձայն աթորների կեսը վերապահված է քրիստոնյաներին, մյուս կեսը մուսուլմաններին։ Լիբանանի խորհրդարանն ունի 64 քրիստոնական մանդատ, այդ թվում 34 մանդատ մարոնի քրիստոնյաների համար, 14 տեղ ուղափար քրիստոնյաների, 8 մանդատ կաթոլիկ քրիստոնյաների, 5 տեղ հայ ուղափար քրիստոնյաների, 1 տեղ հայ կաթոլիկ քրիստոնյաների, 1 տեղ ավետարանական քրիստոնյաների և 1 տեղ էլ քրիստոնյա փոքրամասնությունների համար։ Մուսուլմանները, սուննիները և շիաները ունեն 27 տեղ, եւս 10 տեղ վերապահված է դրուզների և ալավիների համար, որից 8-ը դրուզներ են, իսկ 2-ը ալավիներ։ Թեկնածուների գրանցումն ավարտվելով 2022 թվականի ընտրությունները կանցկացվեն 103 ցուցակով և 718 թեկնածուներով։ Ըստ տվյալների 2018 թվականի համեմատ ընտրություններում ցուցակների ու թեկնածուների թիվն աճել է։ Բասամ Ալ-Մոլավին ասել էր, որ 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում գրանցվել է 77 ցուցակ, բայց այս տարվա ընտրություններում կա 103 ցուցակ։ Լիբանանի մայիսի 15-ին կայանալիք ընտրությունների ընտրացուցակում կա 118 կին թեկնածու։ Քվեարկողներն ընտրում են 1 ցուցակ և յուրաքանչյուր ընտրող կարող է ընտրացուցակից բացի քվեարկել փոքր ընտրատարածքի թեկնածուի օգտին։ Համաձայն հարաբերականության օրենքի յուրաքանչյուր խումբ և կուսակցություն խորհրդարանում կունենա իր ընտրատարածքում ձերկ բերված ձայների տոկոսին հավասար ներկայացուցիչ։ Սա դալ հարիրին դուրս է եկել ընտրություններից։ Ավելի վաղ ապագա շարժման ղեկավար և Լիբանանի նախկին վարչապետ Սադալ Հարիրին հայտարարել էր, որ դադարեցնում է իր քաղաքական գործունեությունը և չի մասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին։ Հարիրի հայտարարությունից հետո երեք նշանավոր սուննի քաղաքական գործիչներ՝ Թամամ Սալամը, Նաջիբ Միղաթին և Ֆուադ Սինյորան նույնպես հայտարարեցին, որ չեն մասնակցելու ընտրություններին, բայց նրանք բաց են թողել ընտրական ցուցակներին աջակցելու իրենց ճանապարհը։ Հարիրի հրաժարվելուց հետո սուննիների ճակատում մրցակցությունն ավելի է բարդացել և դժվար է կանխատեսել, թե 27 սուննի պատգամավորական մանդատներից որն է ստանալու այդ խմբի թեկնածուներից մեկը։ Լիբանանի խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան այն ժամանակ, երբ տնտեսական ճգնաժամի ու երկրի քաղաքական խնդիրների պատճառով ժողովուրդը հույս չունի իրավիճակի բարելավման։ Իրականում ժողովուրդը համոզված է, որ ընտրություններ անցկացնելը իրենց կյանքը չի փոխի։ Ընտրություններն ունի իսկզբանե ներեցեք, ընտրություններն իսկզբանե կանցկացվեն Սադալ Հարիրի քաղաքական մտեցման և ընթացիկ տարաձայնություններով։ Հետևաբար ակնկալվում է, որ ընտրությունների մասնակցությունը ցածր մակարդակում կլինի։ Բարեկամներ, դուք կընտրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը՝ բոլորիդ մաղթելով բարձր տրամադրություն, ամենակարևորը առողջություն և ասում է բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել «Ինչպիսի կյանքն է ճիշտ թեմայով» հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո գովազդը։ Այնուհետև եթերը կտրամադրի պոեզիային, որտեղ կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, իսկ սրբազան պաշտպանության մասին կխոսի ծրագրի ավարտին։
Ընտելանանք։ Լավ կյանք ունենալու համար շատ կարևոր է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն ձեր ուզած կյանքին հասնելու համար։ Ընտելանանք նոր հաղորդաշարի շրջանակներում միասնաբար կփորձենք վատ սովորությունները փոխարինել լավ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացվելիք խորհուրդները ընդհանուր են և կարող է դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։ Հարգելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք կյանքում կարգ ու կանոն մտցնելու մասին։ Հաշվի առնելով այս հարցի կարևորությունը, ավելի լավ է մանկուց սովորել կարգ ու կանոն պահպանել և ժամանակի ընթացքում երեխայի տարիքին համապատասխան շարունակել կարգ ու կանոնի պահպանումը, որպեսզի այն երեխայի համար դառնա լավ սովորություն։ Առանց հաշվի առնելու երեխայի մանկությունը, դեռահասության տարիքում նրանից կարգապահություն ակնկալելը խելամիտ չէ, և եթե երեխան վարժվում է անկարգապահությանը, ապա շատ դժվար է փոխել նրա վարքը։ Այս կապակցությամբ Իմամ Հասան Ասկյարին ասում է, որևէ մեկին իր վատ սովորությունից հրաժարեցնելը կնմանի հրաշքի։ Երեխաներին կյանքի հմտություններ սովորեցնելը նախ ծնողների և ապա դպրոցի պարտականություններից է։ Երեխաների մեջ կարգ ու կանոն հաստատելու համար առաջին հերթին պետք է խուսափել կոպիտ վերաբերմունքից և զայրույթից, Իսլամը մերժում է զայրույթը և նույնիսկ այն անվանում չարիքի բանալի։ Երբ անհրաժեշտություն եք համարում ձեր երեխաների համար կանոնների սահմանումը, նրանց մեջ կարգապահություն հաստատելու համար, դուք պետք է լինեք հաստատական այս կանոնների գործադրման մեջ և խուսափեք վարանելուց, ճիշտ սովորություններ ձեռք բերելը ժամանակ է պահանջում և միշտ չէ, որ հնարավոր է։ Մեկ այլ սկզբունք, որը պետք է դիտարկել կարգապահություն հաստատելու համար, վարքի աստիճանական ուղման սկզբունքն է։ Աստվածային մարգարեները, ովքեր մարդկային հասարակության դաստիարակներն են եղել, իրենց բոլոր պատվիրանները միանգամից չէին փոխանցում ժողովրդին, այլ նրանք քայլ առ քայլ կատարում էին իրենց առաքելությունը։ Որպեսի կարգապահությունը երեխայի մեջ սկզբում ձևավորվի որպես վիճակ և հետո դառնա սովորություն, իսկ վերջում նրա առօրյայի հիմնական մասը, անհրաժեշտ է հետևողականորեն շարունակել ամրապնդել այդ սովորությունը։ Իմամ Ալին այս կապակցությամբ ասում է. «Աշխատել, աշխատել, հետո ուշադրություն դարձնել աշխատանքի ավարտին, այնուհետև ցուցաբերել համառություն, համառություն, ապա համբերություն, համբերություն»։ Երեխայի վարքագիծը բարելավելու համար առաջին հերթին նրա հետ պետք է դրական հարաբերություններ հաստատել։ Երեխան առավել քան այլ բան կարիք ունի ծնողների հետ ակտիվ և շարունակական փոխգործակցության։ Այսպիսով երեխայի հետ ամեն օր ծրագիր կազմակերպեք։ Դուք կարող եք բացահայտել ձեր և երեխայի սիրելի խաղերն ու աշխատանքը։ Կարևորն այն է, որ երեխայի հետ խաղը լինի ինտերակտիվ և փոխադարձ։ Երեխային պետք են պահեր, թեկուզ կարճ, ծնողների հետ զվարճալի, գրավիչ և ինտերակտիվ աշխատանք կատարելու համար, որպեսի ձեր միջև ամուր հուզական կապ հաստատվի։ Ան վերապահ սեր տվեք ձեր երեխային։ Փորձեք հասկանալ նրա զգացմունքները։ Այդ նպատակով ավելի լավ է դուք փորձեք արտահայտել երեխայի զգացմունքները։ Օրինակ, երեխային ասացեք. «Ես հասկանում եմ, որ դու բարկացած ես»։ Կամ հնարավորություն տվեք ավակ երեխային խոսելու այն մասին, թե ինչ է զգում։ Կարևոր է, որ երեխան կարողանա արտահայտել իր զգացմունքները և զգալ, որ դուք հասկանում եք նրան։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երեխաներին դրական վարքագծի համար գնահատելը և նրանց խրախուսելը էական ազդեցություն ունի և կնպաստի երեխայի լավ վարքագծի կայունացմանը և վատ վարքագծի նվազմանը։ Պարգևատրումը կարող է լինել մի քանի տեսակ, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է հնարավորինս օգտագործվի կախված իրավիճակից։ Երեխային նայելով, ժպտալով, գրկելով և շոյելով նրա դրական վարքագծին ուշադրություն դարձնելը կարող է արդյունավետ լինել այն ամրապնդելու համար։ Նաև երեխայի լավ վարքագիծը խոսքերով գնահատելը շատ արդյունավետ է ցանկալի վարքի ամրապնման համար։ Դուք կարող եք դրական վարքագծի համար ձեր երեխային պարգևատրեք, օրինակ այն ուտելիքներով, որոնք նա սիրում է։ Իրավիճակային պարգևները ստեղծում են այն հնարավորությունները, որոնք սիրում է երեխան։ Օրինակ, գնալ այնտեղ, որտեղ երեխան սիրում է։ Փորձեք պարգևը չշփոթել կաշառքի հետ։ Նախքան լավ վարքագիծ դրսևորելը երեխային տալ այն, ինչ նա ցանկանում է, հույս ունենալով, որ նա կդրսևորի ցանկալի վարքագիծ կամ կդադարեցնի բացասական վարքը, դա կնշանակի կաշառել երեխային։ Պարգևատրելու օրենքը նախորոք որոշված է, իսկ ճիշտ վարք դրսևորելուց հետո կիրառվում են պարգևներ և գովասանքներ։ Բացասական վարքագիծն ու անկարգությունը նվազեցնելու համար կարող ենք օգտագործել տարբեր մեթոդներ, այդ թվում անտեսել, սահմանափակել և լռել, որոնք հայտնի են որպես հակադարձ մեթոդներ։ Այս մեթոդները տարբերվում են կախված վարքագծի տեսակից։ Նախ պետք է բացահայտել բացասական վարքագիծը։ Ձեր սահմանած վարքագծի վերաբերյալ հնարավորինս հստակ և կոնկրետ եղեք։ Որքան քիչ թվով վարքեր նկատի ունենաք ուղղելու համար, այնքան մեծ է դրանց ուղղելու արդյունավետության հավանականությունը։ Անտեսելը հակադարձ մեթոդի մեկ այլ տեսակ է։ Այս մեթոդը կիրառվում է վարքագծերի համար, որոնք միայն ուրիշների ուշադրությունը գրավելու նպատակ ունեն։ Նկատի ունեցեք, որ նույնիսկ բացասական արձագանքները, ինչպես նայելը, հոնքերը խոժորելը, կռվելը եւ այլն, մի տեսակ ուշադրություն են։ Զրկելն այլ ճանապարհ է։ Լրություն պահպանելը սովորաբար օգտագործվում է այն վարքագծերի համար, որոնք անկառավարելի են եւ վնասակար ուրիշների համար։ Այդ պահին երեխան գնում է մի անկյուն եւ կարճ ժամանակ հանգիստ նստում աթոռին։ Այդ պահին երեխայի դիմադրությունը կամ աղմուկ աղաղակը չպետք է հանգեցնի լրության դադարեցմանը։ Պետք է սպասել, որ նա հանդարտվի։ Առաջարկվում է լրություն պահպանելու ժամկետը սահմանել երեխայի տարիքի յուրաքանչյուր տարվա դիմաց 1 րոպե, օրինակ 2 տարեկան երեխան պետք է 2 րոպե նստի աթոռին։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես հաղորդման սկզբում ասացինք, շատ կարևոր է երեխային դաստիարակելու համար զսպել ձեր զայրույթն ու հուզմունքը։ Երեխան չպետք է զգա, որ իրեն ինչ-որ բանի զրկելու պատճառը ձեր զայրույթն է։ Ավելի շուտ նա պետք է սովորի, որ իր սխալ պահվածքը որոշակի հետևանքներ ունի։ Երբ արձագանքում եք երեխայի սխալ պահվածքին, երբեք մի ասեք երեխային, որ դուք չեք սիրում նրան, կամ որ նրա անհատականությունն ամբողջությամբ վատն է։ Ավելի լավ է ցույց տալ նրան, որ դուք միայն չեք ընդունում նրա սխալ արարքը, այլապես սիրում եք նրան և որ նրա գոյությունը մեծ արժեք ունի ձեզ համար։ Բացի այդ, ձեր սահմանած պատիժը պետք է լինի անմիջապես երեխայի սխալ վարքագծից հետո։ Նշենք, որ շատ կարևոր է, որ երբեք ֆիզիկական պատիժ չկիրառեք երեխաների նկատմամբ։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր է։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio
AM
հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910 662 1064, հեռախոս 2201 37 61։
Ռուբինզոն Կրուզո, Հովանես Գրիգորյան. Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիրու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վարում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիրու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, բառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնա տուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող ընտրի, որ սպասի իրեն, թող ընտրի, որ մի քիչ սպասի։ Եվ հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը։ Եվ դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի վերադառնում։ Նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք տարածաշրջանային ու համաշխարհային մասշտաբով Վալֆաժ 8 օպերացիայի թողած ազդեցությանը։
Վերջին մի քանի հաղորդումների ընթացքում մենք խոսել ենք Վալֆաժ խոշոր և հաջող գործողության և ռազմավարական ՖԱՎ նահանգստի գրավման տարբեր հարթությունների մասին։ Այս թողարկման ընթացքում մենք ձեր ուշադրությունը կհրավիրենք այս գործողության այլ հարթությունների վրա։ Վալֆաժ 8 գործողությունը գտնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Սադդամի ռեժիմի կողմից պարտադրված պատերազմի կարևոր ռազմավարական գործողությունների ռիերանկյունում։ Բեյթալ Մուղադաս գործողություն և Խորամշարի ազատագրում, Քարբալա 5 և Վալֆաժ 8 գործողությունը։ Այս գործողությունը հրամանատարների հնարամտության, նախագծման և պլանավորման գագաթնակետն է հեղափոխությունից առաջացած պաշտպանական և ռազմական մտածողության մեջ։ Իրան-Իրաք պատերազմը ռազմական և օպերատիվ հատվածներում իր գագաթնակետին է հասել այս 3 գործողություններով։ Այս 3 գործողությունները առանցքային ազդեցություն են ունեցել հնարամտության, նախագծման և պլանավորման և ձեռքբերումների առումով, բայց Վալֆաժ 8 օպերացիան բարդությամբ, ռազմավարական մտածողությամբ հնարավոր չէ համատել պարտադրյալ պատերազմի ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության որևէ գործողության հետ։
Գործողությունների շարունակականությունը բնույթով, մեթոդով և արդյունքներով կարևոր խնդիր է Սադդամի վարչակարգի ագրեսիայի դեմ Իրանի ժողովրդի սրբազան պաշտպանության 8 տարիների վերլուծության մեջ։ Որոշ գործողություններ հաջողված են, իսկ մյուսները մեկնաբանվում են ձախողման կամ չհաղթելու տեսանկյունից։ Չնայած յուրաքանչյուր գործողության անկախությանը, գործողությունների շարունակականությունը նույնպես շատ կարևոր խնդիր է, որը ցույց է տալիս հաջողությունները կամ ձախողումները որպես հարաբերական երևույթներ։ Իրաքի սանձազերծած ագրեսիայի սկզբից մինչև պատերազմի ավարտը հաղթանակներն ի հայտ եկան պարտություններից և ցիկլի նման իրենց ծածկույթի տակ առան սրբազան պաշտպանության դարաշրջանի զարգացումները։ Ռամազան և Վալֆաշ նախնական գործողությունների ձախողումը հանգեցրեց պատերազմի նոր զարգացման և իրանցի զինվորների մուտքին հոր ալ հովեյզեի ջրեր։ Հուրում, Խեյբարի և Բադրի գործողությունների ձախողումը նույնպես առանցքային դեր խաղաց Պարսի ծոցի հյուսիսում գտնվող Ալ-Բակր և Ալ-Ումայա նավահանգիստների վրա Վալֆաշ 8-ի և Քյարբալա 3-ի հաղթանակներում։ Այս տեսակետից սրբազան պաշտպանության գործողությունների վերլուծության մեջ կարելի ասել, որ ոչ Խեյբարի և Բադրի գործողությունները անհաջողության մատնվեցին, ոչ էլ Վալֆաշ 8-ը նման մեծ հաղթանակի հասավ առանց այս երկու գործողություններից կախվածության։ Ուստի Իրանի զինված ուժերի ջանքերով ֆավի նվաճման արմատներն ու նախապատմությունը պետք է փնտրել Խեյբարի և Բադրի գործողությունների փորձառական, մեթոդաբանական, կազմակերպչական և գաղափարական նվաճումների մեջ։
Հորալ Հովեյզայում հետախուզական սկիզբը և Խեյբարի օպերացիայի իրականացումը նոր նախաձեռնություն էր Խորամշահրի գրավումից հետո, որը հանգեցրեց միայն Մաջնուն կղզիների գրավմանը և գործողության ռազմավարական նպատակները չիրականացվեցին։ Իրաքի ամենահարավային և Պարսից ծոցի հյուսիսում գտնվող Ֆավ քաղաքը գրավելու համար Արվան գետից անցնելը նույնպես 1985-ին պահապանների կորպուսի ռազմական մտքի հնարամտություն ու ստեղծագործություն էր, որը հանգեց մի անկանխատեսելի գործողության Իրաք-Իրան պատերազմի ժամանակ, որն ունեցավ կարևոր հետևանքներ։ Հետևաբար, այս գործողության մեջ նախաձեռնողականության և ստեղծարարության ամենակարևոր փոփոխականը պետք է որոնել Արվանդ գետում։ Արվանդ գետն անցնելը նոր նախաձեռնություն էր պարտադրված պատերազմում, որովհետև շարժման մեծ արագությամբ և հակասական ուղղություններով լայն գետով անցնելը ջրի և ավելի կարևոր այդքան մեծ ու անհայտ արգելքը Արվանդը հաղթահարելու և հազարավոր մարտական ուժերին թշնամու դեմ աջակցելու հնարավորությունը, ինչպես նաև այս գետից հարյուրավոր ինժեներական տեխնիկա, հրետանի, տանկեր և այլն տեղափոխել է զորահրամանատարների ռազմական ուսմունքում և մտավոր կաղապարում համարվում էին անհնարին գործողություն։
Արվանդ գետը հոսում է 4 ուղություններով՝ հյուսիսից հարավ, հարավից հյուսիս և արևելք ու արևմուտք։ Այսինքն Արվանդը որոշ ժամերին մակընթացային է, իսկ որոշ ժամերին տեղատվություն, ինչը հանգեցնում է գետի մակերևութային ջրի շարժմանը։ Մեկ այլ գործոն, որը Վալֆաշ 8 գործողությունը դարձրեց նորարարական նախաձեռնություն, մարտադաշտի ընտրությունն էր։ Ռաս ալ-Բիշեի և Ֆավի տարածքների ընտրությունը մինչև աղի գործարան հիմնված էր ռազմական կարողության տարածքի և նպատակի հարմարեցման մտքի վրա։ Օգտագործվելով 3 հիմնական բաղադրիչներ կարող ենք ցույց տալ այս գործողության տարբերությունները։ Այդ երեքն են հնարամտությունը, նախաձեռնողականությունը և նախագծումն ու ծրագրումը։ Այս բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի մեջ առկա են տասնյակ մոտեցումների, ծրագրավորման ու նախաձեռնողական փոփոխականներ, որոնց բացատրությունը պետք է ներկայացնել ամբողջապես այլ թեմայի անվան տակ։ Գործողությանը մասնակցում էր 140 հետևակային և 16 իրանական հրետանային գումարտակ, որոնց աջակցում էր ռազմաութային ուժերը։ Իրաքի բանակը տեղակայել է նաև 126 հետևակային գումարտակ, 33 զրահապատ գումարտակ, 23 մեքենայացված գումարտակ, 29 հրամանատարական գումարտակ և նախագահական գվարդիայի Իրաքի լավագույն զորամասի 20 գումարտակ, որոնցից 50,000-ը սպանվեցին կամ վիրավորվեցին և 2,105-ը գերեվարվեցին։ Այս գործողության մեջ Սադդամի վարչակարգի պարտությունից և Իրանի հաղթանակից հետո ուժերի հավասարակշռությունը խախտվեց ի վնաս Իրաքի և Իրանը նախաձեռնեց պատերազմը։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հաղթանակը Վալֆաջր 8 գործողության մեջ և Ֆավի նվաճումը մեծապես փոխեցին պատերազմի ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը հոգուտ Իրանի և բարձրացրեցին պատերազմի ընթացքը։ Իրանի այս գործողությունը լայնորեն արտացոլվեց միջազգային և տարածաշրջանային միջավայրում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այս հաղթանակը, որը հանգեցրեց իրանական ուժերի տեղակայմանը Քուվեյթի սահմանների երկայնքով, ընկալեց որպես իր անօրինական շահերի հիմնական սպառնալիք և լայն դիվանագիտական քայլեր ձեռնարկեց տարածաշրջանում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջորջ Բուշը մեկնեց Սաուդյան Արաբիա, Բահրեյն, Օման և Հյուսիսային Եմեն հանդիպելու այդ երկրների պաշտոնյաների հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ռիչարդ Մերֆին հանդիպել էր նաև Իրաքի արտգործ նախարար Թարիղ ալ-Ազիզի հետ։ Ամերիկացիները հայտարարեցին նաև, որ քայլեր կձեռնարկեն, եթե Պարսից ծոցում նավերի երթևեկությունը վտանգի ենթարկվի, և այս պատրվակով մտան Պարսից ծոցի հյուսիսային շրջան Քուվեյթի անվտանգությունը ապահովելու, Քուվեյթի ափերը պարեկելու և պաշտպանելու պատրվակով։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգները ձգտում էր նոր քաղաքականություն որդեգրել Իրանա-Իրաքյան պատերազմի դեմ, իհարկե, այն համաձայնեցնելով խորհրդային միության հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Շուլցը հայտարարեց. Իրանա-Իրաքյան պատերազմին վերջ տալու նոր նախաձեռնություն է ընդնանում երկու գերտերությունների միջև։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների մեկ այլ քայլը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Իրանի դեմ նոր բանաձև ընդունելու փորձն էր, ինչպես նաև նավթի գների իջեցման ուղված ջանքերը։ Նրանք նաև արևմտյան լրատվամիջոցների օգնությամբ նոր ալիք բարձրացրին Իրանի դեմ, Իրանին մեղադրելով ահաբեկչության մեջ և զենքի գնումների հարցով միջավայրը պխտորելու մեջ։
Խորհրդային միությունը նույնպես Վալֆաջ 8 օպերացիայից հետո պատերազմի դեմ հանդես եկավ։ Գրոմիկոյի կարծիքով պատերազմի վերաբերյալ խորհրդային միության դիրքորոշումը չի կարող փոխվել, թե այն ժամանակ, երբ Իրաքը մտավ Իրանի տարածք, կամ հիմա, երբ Իրանն է մտել Իրաքի տարածք։ Խորհրդային միության արտգործնախարար Շևարդնաձեն հանդիպել և բանակցել էր նաև իրաքցի պաշտոնյաների հետ։ Պաշտպանելով Իրաքին, խորհրդային միության պաշտոնյաներն ասացին, որ Մոսկվան աջակցում է Սադդամի խաղաղության առաջարկներին։ Մինչ Իրանի հաջողությունը Վալֆաջ 8 գործողության մեջ աճում էր, անվտանգության խորհուրդը 1986 թվականի փետրվարի 24-ին թիվ 582 նոր բանաձև ընդունեց։ Բանաձևի երրորդ կետում ասվում էր, գլխավոր քարտուղարը կոչ է անում Իրանին և Իրաքին անհապաղ պահպանել հրադադարը ցամաքում, ծովում և օդում և անհապաղ դուրս բերել իրենց բոլոր ուժերը միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ։ Բանաձևն ընդունվեց այն դեպքում, երբ այս խորհրդի նախորդ բանաձևերը ի դեմը Սադդամի վարչակարգի ցամաքային, ծովային և օդային հարձակումների բավարարվել էին ափսոսանք հայտնելով, չնշելով Իրաքի անունը։ 582 բանաձևն անմիջապես հավանության արժանացավ Իրաքի կողմից, սակայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ի պատասխան այս բանաձևի հայտարարեց, պատերազմի արդար լուծման ուղված առաջին քայլը Իրաքին որպես ագրեսոր բացահայտորեն դատապարտելն է։ Հարգելի ուսանողներ, Պարտադրյալ պատերազմի մասին դեպքերի շարունակությունը կներկայացնենք հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Աստված ձեզ պահապան։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։